Аста жана ысык көлдө 2-7 градустай жылуу. Нарында болсо күндүз 2-7 градус суук. Баш калаа Бишкекте бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 5-7 градус жылуу болот. Орусияда жакында өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай нааразылык билдирип аткан оппозициянын 10 000 деген тарапкерлери кечээ Жумуряттын бир топ шаарларында демонстрацияларды өткөрүштү. Кремльге каршы нааразылыктар Иракы чыгыштан тарта Москвага чейинки көптөгөн шаарларда болду. Бийликтер Москванын өзүндө эле демонстрациядык тартипти коргоого 50 000 ашуун күч кызматкерин жиберген. Москвадагы Болотная аянтындагы акция кандай өткөнүнө биздин кабарчыбыз Аида Касымалиева өзү да күбө болду эле.
Ооба, бирок азыр митинг аяктады, саат 6:00 бүт адамдар кете баштады, андан эрте деле кете баштаган. Негизи бул митингге, нааразылык акциясына баа бергендер, азыр мен угуп отурам, эң башкысы жана Эхо Москвы радиосунун башчысы Венедиктов этикалык митинг деди да. Себеби дегенде эч бир агрессивдүү адамдарды көрүүгө болгон жок, бүт баары жаштар, интеллигенттүү адамдар, эч кандай мындай уруш же жаңжал чыккан жок. Алардын талабы ошол кайра шайлоо да, бул эң негизги талабы. Андан тышкары талаптардын эң негизгиси бул жана камакта отурган, саясий камакта отургандарды чыгаруу болчу. Бүгүн бул ишке ашкан жок бул талап. Бирок оппозиция лидерлери, ошол уюштуруучулары резолюция кабыл алышты 5 пункттан турган. Анын ичинде жана Бош райкомдун башчысы Чуровдун жумуштан кетиши, шайлоо боюнча кодексти өзгөртүү, партияларды катыштыруу, андан тышкары кайра шайлоо, төртүнчүсү жанагы саясий бүт камакта отургандарды чыгаруу. Алардын арасында камакта отургандар азыр Навальный менен Яшин отурушат 15 күнгө. Алар Чистые пруды бульварында ошо митингге чыкканда кармалышкан болчу.
Аида, анан бүгүн митинг бир эле Москвада эмес, Орусиянын ондогон шаарларында болду. Алардын ичинде мына түштүктөгү баш калаасы Санкт-Петербургда дагы 10 000 адам чогулду, Пионерская аянтына деп айтып атышат. Ошол эле учурда камалгандар жөнүндө да мындай түрдүү карама каршы кабарлар түшүп атат да. Негизи камалгандардын саны кандай болуптур? Сиз уга алдыңызбы?
Камалгандарды азыр мен карап отурам, бирок негизи Санкт-Петербург шаарында аябай катуу өткөн окшойт сүрөттөрдү. Себеби дегенде Москвада бул жолу андай болгон жок да, бир да ОМОН же полиция кызматкери келип кармаган жок. Анын үстүнө өзү дагы митингдин катышуучулары аябай мындай жакшы өзүн алып жүрүштү, тынч. Санкт-Петербург негизи азыр мен карай элекмин канча кармалгандары, бирок Санкт-Петербургда катуу болгон окшойт. Андан тышкары тынч митингдер Россиянын тышында дүйнө жүзү боюнча шаарларда өттү, өтүп жатат ошол элчиликтердин алдында. Кызыктуу жагдайлар болду. Негизи Орусияда аябай бүгүн тарыхый күн деп койсок деле болот. Азыр келип НТВ башкы каналдарды, мамлекеттик каналдарды карап отурабыз. НТВда жанагы эртең менен Пивоваров деген белгилүү журналист, эгер митингдер жөнүндө айтпасак мен чыкпайм, жумуштан кетем деген ультиматум койгон болчу. Ал бүгүн чыкты жаңылыктарда, грандиозный, эң чоң митинг деп берилип атат. МТВ-ден болсо жана карусель деген ыкманы көрсөтүп атышат. Шайлоолор учурунда жана карусель деп коюшкон, бир адамдарды башка жактарга да.
Карусель болду деп көрсөтүп атабы, Пивоваров?
Көрсөтүп атат. РЕН-ТВ-си ошентип көрсөтүп атат. Бул аябай РЕН-ТВ нонсенс. Биринчи жолу мамлекеттик каналдар митинг жөнүндө, бирок албетте Путин кетсин деген жанагы Путинсиз Орусия деген лозунгду көрсөтүшкөн жок, бирок ошентсе дагы биринчи кадамдар бар. Андан тышкары жанагы бул жерде Ксения Собчак, Тина Кандилаки деген белгилүү, Кыргызстанда да белгилүү шоу бизнестин жылдыздары бар. Алар Твиттер аркылуу Ксения Собчак бүгүн чыкпайт эле, бүгүн эртең менен мен чыгам деп келип, чыгып сүйлөдү, митингде кандайды колбойбуз деп ошентип.
Анан негизи айда ушул орус интеллигенциясынын ичинде адабият чөйрөсү болобу, музыкабы, шоу бизнеспи иши кылып интеллигенция чөйрөсүндөгү адамдар көбүрөөк ушул нааразылык акциясын жакшы колдобой атышат дегендей мааниде бир канча нааразылык айтылып атты да. Лия Хиджакова кечээ бир канча маалымат каражаттарында сүйлөгөн болчу. Бүгүн сиз ошол майданда берки Болотная аянтында кайсыл бир Тина Канделаки менен Ксения Собчактан башка дагы бир жылдыздарды көрө алдыңызбы?
Негизи эң мага жаккан азыр дагы интернетте бүт баарын отурам карап Акунин, жазуучу Акунинди баары тааныса керек. Ал кечээ өзүнүн блогунда жазчу Эхо Москвынын блогунда жазган экен, мен азыр Францияда Сандорин жөнүндө жазып отурат элем, бирок чыдабайм, самолетко түшүп барам деп бүгүн келди. Анын ошол сүйлөгөнү аябай колдоого ээ болду, аябай жакшы сүйлөдү, талаптарды так аныктап койду, эмнеге чыкканын бүт баарын түшүндүрдү. Андан тышкары Парфенов чыкты, Парфенов дагы аябай колдошту. Мындан тышкары Захар Тилетин деген жазуучу бар. Захар Тилетин бирок революция аянтына барды. Бүгүн эсиңиздерге сала кетейин, ошо оппозиция лидерлери бөлүнүп кетишти эле. Лимонов, Прилепин, Чирикова ошол революция аянтында башташып, анан жөө жүрүш менен келип кошулушту. Лимонов чыгам деп сүйлөйүн, чыгам дегенде аны чыгарбай коюшту. Негизи ушундай түшүнбөйчүлүк болуп атат. Андан тышкары бүт эле блогерлер, Кашымды таанысыңыздар керек, ошолор баары жүрүштү, бүт жылдыздар. Интеллигенция колдой баштады ошол кечээ болсо Латынина деген журналист, андан тышкары Сорокина чыгып кетти. Иши кылып баары ошондой бир кадамдарды жасап атат да, коомго белгилүү болгончу.
Айда, сиз буга чейин айттыңыз, Орусия үчүн бүгүн өзгөчө бир тарыхый күн болду деп. Ага чейин дагы бир канча ушундай белгилүү адамдардан Твиттерде дагы башка жерлерде айткандарына караганда өздөрү ушул 10-декабрда бир мамлекет үчүн маанилүү бир күн болот, бир тагдыры өзгөрүшү мүмкүн дегендей мааниде дагы сөздөр айтылган болчу. Мага жеке өзүмө 24 марттын алдында дагы Кыргызстанда ошо ага чейин өткөн шайлоонун жыйынтыгын тааныбай чыккан элдердин бир мындай толкуну пайда болгонун эске салып атат да. Сиздин өзүңүздө кандай ой пайда болду? Бул бир өзгөрүүнүн башталышыбы Россия үчүн?
Албетте өзгөрүүнүн башталышы. Бүгүн мен жанагы кечээ аябай коркутушту да интернетте. Кан төгүлөт, мам Американын мам департаментинин акциясына сатылгандар депчи. Бүгүн митлоон түшкөндө эле бүт баары жаш балдар, маанайлары жакшы, таптаза жаш балдар, андан тышкары жанагы пенсионерлер, алар эч кандай андай кан төгүү менен келишпейт да. Негизи Россия ойгонду ушул ушул маанайды так айтса болот да. Андан тышкары алар эми кызыктуусу бийлик кандай кадамга барат, ушуну баары күтүп турушат да. Кайра шайлоо болобу же айрым гана участкаларда кайра эсептеп чыгышабы? Негизи оппозицияга нааразы болгондор да көп да. Революция аянтына чыгабыз деп белгиленген болчу бүгүн 10 декабрь. Бирок кечээ Немцов, Удальцовалар барып ошо Москванын мэриясы менен сүйлөшүп ушу Болотнаяга макул болушту. Оппозициянын бир бөлүгү аларга аябай каршы чыгышты, радикалдуу бөлүгү десек болот. Ал эми калгандары колдошту. Кээ бирлер айтып жатышты, бул алдын ала эле жеңилип алышты депчи. Бирок андай эмес го, себеби дегенде эми ушул адамдар ушундай көп чыкты, 80 000 - 100 000 чейин деп атышат азырчы, бирок так эсептери бүт элек. Ушул баардык адамдар эми мындай унчукпай кое алышпайт да.
Москвадагы митингден кабарчыбыз Аида Касымалиева билдирди. Бул Орусиянын соңку тарыхындагы эң чоң нааразылык акциясы экендиги да айтылууда. Кыргызстандык активисттер дагы социалдык түйүндөрдө Орусиядагы нааразылыктарга тилектештигин билдирип атышат. Орусиядагы окуяларга байланыштуу кыргызстандык жергиликтүү талдоочулардын ою менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев тааныштырмакчы.
Кыргызстандык блогер Илья Лукаш Орусияда жаңы тарых башталды деп эсептейт. Ал шайлоолорго нааразы болгондордун үнүн Кремль укпаган күндө да бирдиктүү Орусия добуштардын 50% ала албагандыгынын өзү бир партиянын үстөмдүгүн токтотту деген пикирде.
Новая история для России, да, коалиция.
Орусия үчүн бул жаңы тарых, эми коалиция түзүү керек болоорун айтышууда. Аларда Сталин учурундагыдай бир партия, бир өлкө болуп келе жатпады беле. Ушунун өзү саясатчыларды жаңыча ойлонууга мажбур кылат. Анткени эл да минтип жашай берүүгө болбостугун түшүнүп жатат.
Потому что люди понимают, что так дальше нельзя.
Ушул тапта шайлоонун жыйынтыгына каршы уюштурулуп жаткан нааразычылыктар Орусиянын соңку тарыхындагы эл эң көп катышкан акциялардан экендиги белгиленүүдө. Илья Лукаштын айтымында буга жаңы технологиялар, интернет жана социалдык түйүндөр чоң таасир этти. Ал эми саясат талдоочу Санжар Тажиматов бул жагдайды өлкөдө узак убакыттан бери элдин бир адамдан чарчагандыгы менен түшүндүрдү.
Шайлоо кайсы гана мамлекетте болбосун сөзсүз түрдө суроо талаш тартышты туудурат. Ал сөз мыйзам ченемди. Бирок бул жерде башка маселелер дагы бар да, шайлоодон башка дагы. Мамлекетти башкаруудагы баягы дискуссиянын жоктугу, монолог болуп калгандыгынан болот да. Ошол нааразы болуп жаткан тараптардын көп бөлүгү саясий күчтөр. Ошол мамлекетти башкаруудагы дискуссияга катышууну каалашат да алар.
Ал эми эл аралык маселелер боюнча серепчи Чынара Эсенкул Орусиядагы нааразычылыктардын бир нече себебин атады.
Саясий менен управленияны кошуп алсак, ал деген Путинден баштап жүргүзүлгөн саясат ошого түрткү болду деп айтса болот. Көп нерселер жазалды, бир жагынан караганда Россияны күчтөткөнгө, бирок ошол эле замат жанакы баягы саясий эркиндик болбогондугу дагы бир эме да, чоң себеп ушул. Анын экинчиси, байыгандар байып эле жардылар жардылуу эле кетип баратат, бул экономика, социальный экономикалык жактан деп да айтышат эмеспи. Анан кайра ошо Путин келип калса, мына единороссор мынтип кичине көп тазараак эмес шайлоо аркылуу келишти, эми анан Путин кайра президент болом деп атат.
Ошол эле кезде саясат талдоочу Санжар Тажиматов Кыргызстандагы окуялар дүйнөлүк саясий жараяндарга түздөн түз таасир этип жатканын, анын ичинде Орусияга да таасири болгонун белгилейт.
Ачык айтканда бул сөзсүз түрдө Кыргызстандын таасири бар деп ойлойм. Кыргызстанда болгон окуялардын башкалардын дүйнөлүк процесс арабчасы болуп атпайбы? Бийликти өткөрүп берүү маселелери Борбордук Азияда, Мурунку постсоветтик пространствода, Прибалтикадан башка жерде өтө актуалдуу маселелер болуп атат да бул.
Орус премьер министри Владимир Путин да буга чейин Кыргызстан дүйнөлүк саясий жараяндарга таасир эткенин белгилеп, арабчасы Кыргызстандан башталганын айткан. Ал эми 8-декабрда Москвада нааразылардын демонстрациясы тууралуу сүйлөп жатып, орус эли Кыргызстандагыдай башаламандыкты каалабайт деп кескин билдирди.
Но мы с вами также знаем.
Биз билебиз, биздин өлкөдө эл окуялардын Кыргызстандагыдай жана Украинадагыдай өнүгүшүн каалабайт. Эч ким башаламандыкты каалабайт.
Никто хаоса не хочет.
Талдоочулар бул салыштырууну өз элин коркуу үстүндө кармап туруунун бир ыкмасы катары баалашууда. Блогер Илья Лукаш.
Биз азыр да бул ыкманы көрүп жатабыз. Бул адамдардын аң сезимин бурмалоонун жолу. Путин Кыргызстандагы окуяларды Орусия үчүн коркунучтуу кылып көрсөткүсү келүүдө. Кыргызстандагыдай болууну каалабасаңар, мени колдогула дегендей аракет.
Кыргызстандык талдоочулардын пикиринде Орусияда Путин менен Медведевтин бийлигине каршы мынчалык эл чыгат деп күтүлгөн эмес. Бул көптөгөн адамдар анын ичинде Кремль үчүн да күтүүсүз болууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Мен в основном орусча сүйлөйм.
Миң санат бул эне тилдин эртеңи менен бүгүнү.
18 саат деген 18 будильникти коюп коюп айтсаңар, мына 18 саат. Кечки саат 6 болду деген үчүн айтпайсыңар.
Миң санат бул сөз кадыры.
Кыйырды билген адамга кыргызстын эле тоз эмес. Кыямат кыдымдына болсун уйгудады.
Миң санат мурунку муунга ибарат, кийинки муунга насыят.
Жаман адам курусун иштегенден арданат. Катынын эптеп багалбай көрүнгөн жерде сандалат.
Миң санат нарк, насил, маданият. Кадырман угармандар, миң санатты мен Шайлобек Дүйшеев жумасына бир жолу алып барам.
Урматтуу угармандар, кезекте Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы. Анын алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу өтүп бараткан жумадагы олуттуу окуяларга сүйлөп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада коалиция түзүү КСДП фракциясына тапшырылды.
парламентте төрага Ахматбек Келдибековту кызматтан бошотуу маселеси көтөрүлдү. Кыргызстанда оппозициянын алсыздыгы байкалууда. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 5-декабрь дүйшөмбү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын төрагалыгына Шамил Атаханов дайындалды. 6-декабрь шейшемби Ош шаарында автобустар жетишпей жатканы кабарланды. Шаардын тургундарын тейлөө үчүн 350 автобус талап кылынса, учурда 60 гана автобус каттамга чыгат. 7-декабрь шаршемби Жогорку кеңештин жыйынында Атамекен жана КСДП фракциялары төрага Ахматбек Келдибековту кызматтан бошотууга байланыштуу маселени көтөрдү. Бул маселе 12-декабрда парламентте каралат. 8-декабрь бейшемби президент Алмазбек Атамбаев жаңы коалиция түзүүнү Кыргызстан социал-демократиялык фракциясына тапшырды. 9-декабрь жума Бишкектеги аскердик бөлүктөрдүн бирөөсүнөн 15 жоокер өз алдынча аскердик бөлүктөн кетип калганы маалым болду. Аскердик прокуратура иликтөө ишин жүргүзүүдө. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Жаңы коалиция түзүүнү президент Алмазбек Атамбаев 8-декабрда социал-демократиялык фракцияга тапшырды. Бул фракциянын лидери Чыныбай Турсунбеков башка фракциялардын өкүлдөрү менен коалиция боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Анын алгачкы жыйынтыктары боюнча коалицияга КСДП, Республика жана Арнамыз фракциялары кирээри маалым болду. Булардын ичинен Республика фракциясынын коалицияга кирүүдө өз шарты бар. Ал Өмүрбек Бабановдун өкмөт башчы болушу. Бирок президент Алмазбек Атамбаев жана КСДП фракциясы өкмөт башчы жумшак рейтинг менен тандалыш керек деген позицияда турууда. Мына ушул жерден эки өнөктөш фракциянын ортосунда пикир келишпестиктер жаралууда. Мунун аягы эмне менен бүтөөрү азырынча белгисиз. Бирок Республика фракциясынын мүчөсү Курманбек Дыйканбаев КСДП, Республика жана Арнамыз фракциялары жаңы коалиция түзүлгөнүн келэрки жумада жарыялап, өкмөт башчылыкка Өмүрбек Бабановду көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Коалиция ошондой эле төрагалыкка жана биринчи вице-премьер министрликке да бирдиктүү түрдө талапкерди алып чыгууга кам көрүүдө, дейт Дыйканбаев.
Биринчи төрагалыкка түртөбүз коалициянын ичинен бир адамды. Андан кийин коалициянын ичинен ошо бир талапкерди коебуз эмеге, премьерликке. Программасы уккандан кийин андан кийин ошо вице премьерге дагы бир ушу коалициянын ичинен болгондо анан ушул эки биз азыр ушу өкмөттүн да структурасын карайбыз эки жумада анан ушу парламенттин дагы структурасын өзгөртөлү деп атабыз.
Дыйканбаевдин айтымында Республика фракциясы өкмөт башчыны тандоодо жумшак рейтингке баруудан тайсалдабайт, анткени коалициядагы пикирлештерине ишенет. Арнамыз фракциясы болсо эч кандай шартсыз эле коалицияга кирүүгө даяр. Бирок фракциянын ичинде карама каршылыктар бар. Белгилүү болгондой, Арнамыз фракциясы экиге бөлүнүп калган. Көпчүлүктү түзгөн Камила Талиева башында турган топ бир тарапта, Феликс Кулов башында турган топ экинчи тарап болууда. Мына ушундай ажырымга карабай, эки топ тең коалицияга кирүүгө макул. Атамекен фракциясы коалицияга кирүүдө сыпайыгерчиликти көрсөтүп турат. Алар бир жагынан 4-үнчү болуп коалицияга кирүүгө алдын ала каршы эместигин билдирсе, экинчи жагынан оппозицияда кала берүүгө да даяр экенин айтууда. Атамекен фракциясынын мүчөсү Өмүрбек Абдрахманов коалицияга кирүүгө даяр болуп турган 3 фракциянын кубаты жана биримдиги дүйшөмбү күнү билинет, дейт. Бул күнү төрага Ахматбек Келдибековго байланыштуу маселе каралат. Атажурт фракциясы оппозицияда калууга камданууда. Муну фракция лидери Камчыбек Ташиев да белгилеп жатат. Ошол эле мезгилде Атажурттун ичинен Нариман Түлөев жетектеген реформа үчүн деп аталган топ коалицияга кирүүгө көңүлдөнүп жатканы кабарланууда. Атажурт фракциясынын мүчөсү Дастанбек Жумабеков:
эми ар бир депутаттын өз ою болот. Бул жөнүндө бизде дагы алдыда фракциялар жыйналыштар болот, ошондо да айтылат. Бирок мен ойлоймун, эгерде оппозиция кете турган болсок, Атажурт чогуу эле оппозицияга кетсе дагы биз достойный оппозиция фракциясы болуп бересизго деп ойлойм да.
Ошентип, жаңы коалиция боюнча кызуу сүйлөшүүлөр жана кеңешүүлөр жүрүп жатат. Анын негизги бөлүгү куралып калганы да маалым болду. Ал эми Атажурт жана Атамекендин коалицияга кирүү маселеси төраганын тагдырынын чечилишине жараша болмокчу. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Төрага демекчи, Ахматбек Келдибековду кызматтан кетирүүгө олуттуу аракеттер көрүлүүдө. Дүйшөмбү күнү бул маселе парламенттин күн тартибине коюлган. Маалым болгондой, төраганын дарегине олуттуу сын жана айыптоолор 30-ноябрда Атамекен фракциясынын жыйынында айтылган. Анда айтылгандарга караганда, Ахматбек Келдибеков өткөн жылы Караколдогу каприз аттуу эс алуу жайында кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы Камчыбек Көлбаев менен жолугушкан. Ошондой эле төрага байманаттык жорук жосундарга барган, мамлекеттик кызматкердин этикасын бузуп, кайнатасын кеңешчи кылып алган, кейжи номерлерин туш келди тараткан деген жана башка айыптар коюлган. Мына ушундай айыптарды коюу менен Атамекен фракциясы төрагага ишеним көрсөтпөй турганын жана маселени парламенттин кароосуна алып чыгаарын билдирген эле. Атамекен фракциясы төраганын жүрүм туруму жаңы системанын нормаларына туура келбей жатканын да белгилөөдө. Фракциянын мүчөсү Өмүрбек Абдрахманов
жана жасаган иштери таптакыр бир жаңы маданиятка, саясий шартка жооп бербегендей болот да. Жана кошелектер, мантайлар КЖИ менен кыргызды аралап жүрөт экен тайраалаңдаш. Мына биз мамлекетпиз, биз бийликпиз деп.
Айтылгандай эле маселе 7 декабрда парламенттин пленардык отурумунда каралды. Ал парламентте бир топ талаш тартыштарга алып келди. Мындай талаш тартыштардын аягы парламентти таратууга алып келерин төрага Келдибеков эскертти.
Тополог эле бербеген, азыр тополог чыгып кетиши мүмкүн. Ушунтип жүрүп, ушул парламенттин түбүнө жетесиңер. Роспуск болот. Токтоткула дейм, эмне кереги бар?
Төрага Ахматбек Келдибеков Атамекен тарабынан коюлган айыптардын бир тобун четке кагып, алар боюнча Атамекен фракциясынын лидерин сотко берерин да билдирди. Ошол эле мезгилде айрым кемчиликтерди мойнуна алды. Төрагага айтылган айыптарды иликтөө үчүн ар бир фракциядан бирден депутат кирген комиссия түзүлдү. Ал комиссия 10 декабрда да иш жүргүздү. Мына ушул күнү төрага Ахматбек Келдибеков комиссияга түшүндүрмө берип, каприз мейманканасында ал болгон учурда Камчыбек Көлбаев да болгонун, бирок алардын тобу өзүнчө обочодо отурганын белгиледи. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да Келдибеков менен Көлбаевдин мейманканада бир болгонун, бирок алардын жолугушуусу болгонун тастыктабай келген эле. Бирок акыркы мезгилде комитеттин пикири да өзгөрүп, алар төрага менен кылмыштуу дүйнөнүн аталыгы эки ирет жолугушкан деп чыкты. Ошентип төрагага басым ар тараптан күчөдү, бирок аны кулатуу татаал маселе болчудай. Анткени төрагага ишеним көрсөтпөө үчүн парламенттеги 120 депутаттын ичинен кеминде 80 депутат добуш бериш керек. Ошондуктан КСДП фракциясы бул маселе боюнча добуш берүү ачык болушун талап кылууда. Мындай шартта кимдин кандай добуш бергенин көзөмөлдөө мүмкүн болмокчу. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктаңыздар, программабызды улантабыз. Кыргызстанда конституциянын кепилдиктерине карабай оппозиция алсыз болуп чыкты. Маселен, парламенттик оппозиция ушул кезге чейин өкмөттүн быйылкы жылдагы ишмердүүлүгү боюнча отчет алууга кудурети жетпей келатат. Оппозициялык деп аталган арнамысын өкүлү парламенттин бюджет жана финансы комитетин жетектейт. Дагы бир оппозициялык Атамекен фракциясынын мүчөсү Өмүрбек Абдрахманов ал комитеттин төрагасынын орун басары. Өкмөттүн отчету берилбей жатышына карата Абдрахманов буларды билдирди.
Оппозиция өкмөттүн канча жолу сурадык, келбей атпайбы, отчет бербей атпайбы, бербей атат. Атамбаев айткан, баягы шайланып аткан, 3 айдан кийин толугу менен отчетун берем деп. 3 ай эмес, 1 жылдан 1.5 жыл болуп кетти, эч берген жок.
Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов Атамбаев талапкер катары отчетун эл алдында берип, шайланып келди деп жооп берүүдө. Оппозициянын алсыз болуп жатканын Азимбек Бекназаров да өткөн жумада белгиледи. Бул арада парламент жана андан сырткы күчтөр кеңири оппозиция түзүүгө аракет кылып жатканын Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев билдирди. Кандай болгон күндө да күчтүү оппозиция гана өкмөттүн ишин көзөмөлдөй алары белгилүү болуп калды. Оппозициялык көзөмөлдүн жоктугу өкмөттүн бюджетти каалагандай калчоосуна алып келүүдө. Маселен, өкмөт башчылыгы шайлоо алдында Өмүрбек Бабанов бюджеттин тартыштыгы жоюлуп, ал эмес профицит болоорун 30 ноябрда билдирген эле. Бирок бул эксперттерди ынандыра алган эмес. Ал эмес өкмөттүн өзү да 9 декабрда кайрадан жыйын өткөрүп, анда Евразия экономикалык шериктештигинен 106 миллион доллар насыяны бөлүү кечигип жатышына, менчиктештирүүдөн күткөн каражат түшпөй калуусуна байланыштуу быйылкы жылдын бюджетине өзгөртүү киргизүүнү чечти. Албетте, кыскартуу жагына карай. Азыркы кезде кыргыз өкмөтүн эл аралык валюта кору гана колдоп келатат. Ал 3 жылдык программанын алкагында июнь айында 15 100 000 доллар бөлгөн. Эми декабрда дагы 14 900 000 доллар бөлүүнү чечти. Ал эми өлкөнүн экономикасы өсүү жолунан тая элек. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, быйылкы жылдын 11 айында өлкөнүн экономикасы 8.5% өстү. Бул өсүш тоо-кен, кайра иштетүү жана энергетика тармагынын эсебинен жетишилди. Экспорт болсо 1,627,000,000 доллар, импорт 3,330,000,000 доллар болуп, тескери сальдо 1,703,000,000 долларды түздү. Инфляция болсо 4.6% жетти. Экономикада мына ушундай көрсөткүчтөргө карабай, калкты газ, күйүүчү май, электр энергиясы менен камсыздоодо кемчиликтер арбын болууда. Маселен, түштүк региондордо бензиндин тартыштыгы, салыштырмалуу кымбаттыгы даана сезилип турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Берүүбүздү улантабыз. Чехиянын ортолугундагы Высочина облусу тоолуу, жери арык келет. Ошон үчүн аймакта дыйканчылык кылуу башка региондорго караганда биртоо эле оор. Бу аймактагы Долны Либоховице кооперативи орто кирешелүү чарбалардын бири. Дыйканчылыкка жана сүт чарбасына адистешкен береги кооперативдин иши менен кабарчыбыз Амирбек Азиз.